Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Ujambo msikilizaji wetu popote ulipo. Hewani ni matangazo ya VOA Express. Leo ni Jumatatu tarehe 6 Disemba mwaka 2021. Anayekaribisha leo jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Msikilizaji, tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Na leo tukiwa na mengi kabisa ya kujuza, ikimpamoja na janga la COVID-19 huko Zanzibar, tukiarifiwa kwamba idadi ya maambukizi ya corona inapungua, huku idadi inayochanja ikiendelea kuongezeka katika visiwa hivyo. Wakati huko nchini DRC, serikali yachukua hatua mpya za kukabiliana na janga hilo.
Katika swali letu la leo, tumewauliza pia wasikilizaji wetu kipi kinasababisha usichukue chanjo ya COVID-19. Utapata majibu yao baadaye, na kwenye kipengele cha lifestyle au mtindo wa maisha, utasikia namna utumiaji wa mitandao ya kijamii umekuwa maisha ya kisasa kwa vijana wengi, ambapo mfano huko Mombasa, baadhi wanafunzi wa chuo kikuu wanabaini kwamba wanatumia muda mwingi mtandaoni kuliko muda wanaotumia kusoma vitabu.
Na basi moja kwa moja tuanzie huko kwenye visiwa vya Zanzibar, ambapo idadi ya watu wanaoambukizwa na virusi vya corona inatajwa kupungua chini ya watu 10 kwa wiki, huku idadi ya watu wanaopata chanjo ikiendelea kuongezeka. Na hili kulingana na mkurugenzi wa kinga ya magonjwa na elimu ya afya kwenye wizara ya afya katika visiwa vya Zanzibar, Dr. Ali Nyanga, ambaye amezungumza na mwenzetu Abdul Shakur Abud, akisema kwamba wanaridhishwa hivi sasa kutokana na hali ya kupungua kwa maambukizo kwenye visiwa hivyo. Basi tumsikilize Abdul Shakur Abud alipozungumza naye.
Kwa upande wa COVID upande Zanzibar, kama nchi zingine ambazo zimepata athari ya janga hili la COVID-19, nako Zanzibar bado tunaendelea kupata kesi pamoja na vifo, ambavyo kwa kweli kwa kipindi hichi tuseme kwamba zile kesi zimepungua kwa kiwango kikubwa pamoja na vifo, kwa sababu kila wiki sasa hivi tuko chini ya digit 2, kwa maana hatufiki kesi 10 kwenye wiki, na kupata hata vifo imekuwa ni vichache sana kwa sasa hivi. Lakini hii haina maana kwamba watu sasa waanze kurelax kama ambavyo tunaona. Bado ni kipindi ambacho tunatakiwa kuchukua hatua madhubuti zaidi, na hizi ambazo zimekuwa zikielezwa na wataalamu kutoka katika wizara hasa pamoja na mashirika mengine ambayo yamekuwa yakipambana bega kwa bega na serikali. Lakini kikubwa sasa hivi vaccine ipo na imethibitishwa, na nchi yetu pia imejiridhisha.
Kwa hivyo upande wa hiyo chanjo unasema ni kwamba ipo huko nchini, inaendelea vipi hivi sasa kampeni ya kuchanja watu?
Sasa hivi kwa upande wa Zanzibar, naweza nikasema tumekuwa na matokeo mazuri kwa kiasi fulani, although sio katika pace ambayo tumekuwa tukitazamia, lakini kulikuwa na improvement nzuri, kwa sababu ukiangalia over the last 3 months ilikuwa kimechanja si zaidi ya watu 12,000, lakini as we speak today ni kwamba tumesha chanja zaidi ya watu 112,000. Na kwa upande wa Zanzibar, ili tuweze kufikia herd immunity, sisi tunataka tuwachanje angalau watu 688,000. Na lengo tulilojiwekea mwishoni mwa mwaka huu, tunataka tufikia angalau 20% ya malengo. Kwa hivyo sasa hivi tunaweza tukasema kwamba tuko kwenye pesa angalau tofauti na mataifa mengine, kwa sababu ukiangalia ile percentage wise ni 17%. Ukiangalia mataifa mengine bado hata 10% hawajafika.
Na kwa hivyo ukizungumzia swala la chanjo kuendelea na mnafanya maendeleo mazuri, kulikuwa awali watu wakisita kuchukua chanjo. Je, changamoto hiyo imeondoka au watu wanachukulia vipi?
Sasa hivi tumekuwa na matokeo ambayo yameboreka zaidi. Yapo kwamba si katika pace ile ambayo tunaitaka, lakini kumepata maboresho, kwa maana ya kwamba watu sasa tunawaona wanakuja kuchanja kwenye vituo vyetu, lakini pia kwa kutumia hizi enhanced campaign kwamba tunaenda kwenye community campaign, lakini pia kuna mobile outreach service kwa kushirikiana na wadau wetu, tumekuwa tunapata watu kule walipo.
Huyo ni Dr. Ali Nyanga, mkurugenzi wa kinga ya magonjwa na elimu ya afya kwenye wizara ya afya kule Zanzibar, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Haya, tukielekea huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, serikali ya nchi hiyo imetangaza hatua mpya za kupambana na janga la COVID-19 baada ya kudhihirika kwamba maambukizi ya virusi hivyo yanazidi kuongezeka katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Oster Malivika anaarifu kutoka mjini Goma.
Katika tangazo lililosomwa kupitia redio na televisheni ya serikali RTNC hii Jumapili, msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Patrick Muyaya ametangaza kurejeshwa kwa masharti kadhaa iliyokuwa imeondolewa kwa kupambana na corona Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Masharti haya ikiwemo vipimo kwenye watu wote wanaoingia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutoka mataifa jirani wakipitia kwenye viwanja vya ndege pamoja na mipaka mbalimbali, na kuamrisha watu kuendelea kuvaa barakoa, kuepuka mkusanyiko wa watu wengi, vilio pamoja na sherehe mbalimbali. Shule pamoja na kanisa na ibada mbalimbali zitaendelea kama kawaida, wakihakikisha wanaheshimu kanuni kutoka Wizara ya Afya, huku serikali ikiendelea kuhamasisha watu kupata chanjo. Dr. Aloise Maria Bwana ni kutoka hospitali ya Kaina wilani Lubero, Kivu Kaskazini.
Magonjwa ya coronavirus inajitapanya duniani nzima, na sisi inji yetu ya demokrasia ya Kongo kwa zonde sanitetu ya Kaina, leo tumezindua kiserikali chanjo kuhusu piganisho magonjwa ya coronavirus. Wale ambao wanahusika na chanjo hiyo ni watu ambao wana umri ya miaka 18 kupanda juu, na mtoto akiwa na miaka 15 hadi miaka 18 yafaa au amesindikizwa na mzazi wake kwa kituo ambayo itahusika na kuchanja watu.
Kongo ikiendelea kuhamasisha wananchi wake kupata chanjo.
Chanjo ni amri ya serikali. Ninajua umulimu wa chanjo ya kupinga COVID-19, sababu ninajua namna ugonjwa huu ni ugonjwa mkali, ugonjwa wenye kuua watu wengi, ugonjwa ambao umesababisha inchi nyingi kuwa maskini na kupunguza idadi ya wakaaji katika inchi nyingi.
Kwa sasa kukiwa aina tatu ya chanjo: Moderna, Pfizer pamoja na Johnson Johnson. Apolinaire Muhindo ni mkaazi wa Lubero, ameamua kupata chanjo cha Pfizer katika eneo la Kaina.
Nimekubali kupokea chanjo hiyo sababu niliona jinsi magonjwa yanavyotumaliza, na ndiyo inayoendelea kutusumbua siku kwa siku. Tunaona jinsi vifo vinavyozidi, na ndiyo maana iliacha mimi nakubali kupokea chanjo hiyo ili tuweze kukinga mimi mwenyewe na jamii langu.
Wengine bado wakiwa na shaka.
Niko naangalia waganga panakatala kukula kwa ile vaccine, kisha mimi nakosa sie ba taksimene na ba na population kama ni chetu kama hachiko kwa wagonjwa, mimi nakosa kama ni ai.
Kwa sasa idadi ya vifo kutokana na corona ikiwa imepungua kulinganisha na siku zilizopita, Wizara ya Afya ikisema hatua ambazo zimechukuliwa zitasaidia kuzuia virusi mpya vya corona Omicron ambavyo vimeonekana kuwa na nguvu zaidi. Hoser Malivika, VOA Express, Goma.
Shukrani sana Hoser Malivika kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, unasikiliza matangazo ya VOA Express ambayo pia nasikika kupitia redio za shirika ikipamoja Radio Sango Malamu huko Bunya, Mishapi Radio mjini Goma, Radio Manyema number 1 kule Kindu, Hits FM na Chuchu FM kule Zanzibar, bila kusahau Radio Kaya Mombasa na UBC Radio kule Kampala, Uganda, kati ya nyinginezo nyingi. Hivi sasa basi tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Afrika Kusini inatayarisha hospitali zake kwa ajili ya kulaza wagonjwa zaidi, wakati aina mpya ya kirusi cha corona cha Omicron kinaisukuma nchi hiyo katika wimbi la nne la kesi za COVID-19, Rais Cyril Ramaphosa alisema leo Jumatatu. Omicron kiligunduliwa kwa mara ya kwanza kusini mwa Afrika mwezi uliopita na kimezua taharuki ulimwenguni, huku serikali zikihofia ongezeko jingine la maambukizi. Maambukizi ya kila siku Afrika Kusini yaliongezeka wiki iliyopita hadi zaidi ya kesi 16,000 siku ya Ijumaa. Ramaphosa alisema katika gazeti la kila wiki kwamba kirusi cha Omicron kinaonekana kutawala katika kesi mpya kwenye majimbo mengi nchini humo ambayo jumla ni 9, na kuwasihi watu wengi kupata chanjo dhidi ya COVID-19. Afrika Kusini sasa ina vifaa vya kutosha vya chanjo. Chanjo ni muhimu kwa ajili ya kufufua uchumi wetu kwa sababu watu wengi zaidi wanavyochanjwa na eneo mengi ya shughuli za kiuchumi yatafunguliwa, alisema Ramaphosa. Majanga ya siku zijazo yanaweza kuwa mabaya zaidi kuliko COVID-19. Kwa hiyo, masomo ya kujifunza kutokana na mlipuko lazima yasiwe ya ovyo, na dunia lazima ihakikishe kuwa imejitayarisha kwa milipuko ijayo ya virusi, mmoja wa watengenezaji wa chanjo ya Oxford AstraZeneca alisema. Virusi vya korona vimeua watu milioni 5.26 duniani kote, kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani, ambapo kirusi kilifuta matrilioni ya dola katika pato la kiuchumi na kubadilisha maisha ya mabilioni ya watu. Ukweli ni kwamba mlipuko ujao unaweza kuwa mbaya zaidi. Unaweza kuwa na maambukizi makubwa zaidi au hatari zaidi au vyote viwili, Sarah Gilbert alisema wakati akitoa maelezo huko Richard Dimbly Lecture, shirika la BBC iliripoti. Hii haitakuwa mara ya mwisho kwa virusi kutishia maisha yetu pamoja na riziki zetu. Gilbert, profesa wa masuala ya chanjo kwenye chuo kikuu cha Oxford huko London, alisema dunia inapaswa kuhakikisha kuwa imejitayarisha vyema kwa virusi vijavyo. Maendeleo ambayo tumefanya na ujuzi ambao tumeupata lazima usipotee, alisema. Vyombo vya habari vya Marekani vinasema kwamba utawala wa Biden ulitarajiwa kutangaza kususia michezo ijayo ya Olympic ya majira ya baridi mwaka 2022 wiki hii. Kususia kwa kidiplomasia kuna maanisha kuwa hakuna maafisa wa Marekani ambao watahudhuria matukio yeyote ya michezo ya Beijing mwaka 2022, huku wakiruhusu wanariadha wa timu ya Marekani kushiriki. Hatua hiyo itaepusha kurudiwa kwa mwaka 1980, wakati rais wakati huo Jimmy Carter alipowazuia wanariadha wa Marekani kuhudhuria michezo ya majira ya joto kali huko Moscow.
Kupata habari za dunia, msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Basi tukisikia hivyo, ujue umefika wakati huu wa kusikiliza kipengele cha Barazani, na kama kawaida tunazungumza yale yanayojiri. Tarehe 5 Desemba ilikuwa ni siku ya kujitolea duniani. Kwa hiyo tumetaka kujua, je, wewe msikilizaji wetu, wanitolea vipi kusaidia wengine. Lakini kabla ya kusoma ujumbe wako, tusikie walizungumza kwa njia ya simu.
Kwa majina naitwa Victor Bins Rabuye, napatikana Geita nchini Tanzania. Ya mimi ni mkazi wa mkoa wa Geita na kata yangu inaitwa kata ya Nyakumbu. Mimi katika eneo langu nimejitolea kusaidia jamii. Jambo la kwanza ambalo nilijitolea, nilichimba kisima cha maji. Nilipochimba kile kisima, nikawaruhusu wale wanajamii katika eneo lile wakapata huduma ya maji kutoka kwangu. Hilo ni jambo ambalo nilifanya la kwanza na jamii wakalikubali, wakapendezwa nalo. Lakini jambo la pili ambalo nimekuwa nikilifanya katika jamii, kulingana na uelewa niliojaliwa na Mwenyezi Mungu katika mitandao ya kijamii, kusikiliza vyombo vya habari, huwa wengi tunapokutana katika vile vikao vya mtaa wetu tunawaelimisha kuhusu magonjwa mbalimbali ikiwemo hili janga la COVID-19 ambalo limetikisa dunia. Kiukweli wamekuwa wakipokea maoni yangu, kwa sababu unapokuwa unajitolea katika jamii, atakayepokea mwingine atafanyia kazi, mwingine ataona haifai. Lakini katika jamii nimefanya vitu kama hivyo. Jambo la tatu ambalo nimelifanya ni suala la kuwaelimisha kuhusu mimba za utotoni. Serikali yetu ya Tanzania imeruhusu watoto waliopata mimba, kama alibakwa, kama alifanyeje, anaweza karudi shule. Lakini ni jana tu tumefanya vikao katika mtaa wetu, lakini tumeelimisha watu kwamba waende waongee na watoto wao wa jinsia za kike na jinsia za kiume, kuwajuza kuwa hata kama tamko la serikali limeshatolewa, lakini wanapaswa kujikinga na ngono zembe ambazo zinasababisha mimba zisizotarajiwa.
Kwa majina naitwa Suka John Junior Mwanaangelina, nipo pande za Ilangasika mkoani Geita Tanzania. Kwangu mimi mwenyewe nawasaidia kwanza, moja, kama nikiona labda endapo au zahanati au kituo cha afya kuweza kutoa elimu, na hata kijijini ninapoishi haswa kuweza kutumia mfano kama zahanati hapa kijijini, kwamba vile vitu ambavyo vinatolewa mfano sanitizer, sabuni, na kuweza kuambia kitu labda kuweza kutoa elimu kwa wanakijiji. Kuna baadhi ambao huwa wanaelewa, lakini wengine wachache huwa wanaona kama vile ni upotoshaji. Lakini kama corona yenyewe ipo.
Asante sana sasa yetu kwa njia ya simu. Basi moja kwa moja Patrick, tueleze wanachosema sasa yetu hapo kwenye mtandao wa Facebook.
Haya, na upokea ujumbe wa huyu Masanja Kanone kutoka Geita, Tanzania. Yeye anasema amejitolea kuwasaidia watu wenye mahitaji mbalimbali kama vile wenye upungufu wa viungo vya mwili. Mfano, yuko rafiki yake anaitwa Felix John, ana ulemavu wa mwili, huwa anamsaidia kumvusha barabara. Mambo mazuri kabisa. Vincent JJ Kaji, kijana mpole kutoka Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, Tanzania, akiwakilisha Wasakatonge Salam Club. Yeye anasema anajitolea sana, mfano watoto yatima, kuwapa mahitaji maalum. Vizuri kabisa. Jennifer Doto wa Mkuhungu, Dodoma, Tanzania, anasema najitolea kwenda hospitali kutembelea wagonjwa na kutoa msaada chochote ninachokuwa nacho mfukoni, pamoja na kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu.
Safi kabisa Patrick. Basi maoni ni mengi kweli kweli. Kwa upande wangu mimi nikiangalia na kutana naye Kapedo Shem kutoka kule nchini Kenya, hasa mimi nimejitolea kusaidia wakongwe na walemavu kwa kile kidogo ambacho napata na kuwapatia fedha. Naye Richard Galila wa Lulembela, Tanzania, anasema kwangu mimi huwa sijitolei, sijaona maana ya kujitolea.
Tukiachana na mambo ya barazani, sasa tupate muziki. Tunaungana na msanii Rotimi, ni Marekani mweusi mwenye asili ya huko Nigeria. Jina lake la asili ni Olorotimi Akinosho. Kando ya kuwa mwimbaji, ni pia mwigizaji wa filamu na model, yani huwa anashiriki kwenye mashindano ya mavazi. Kwa leo Rotimi anakuja na kibao chake Don't You Ever. Sikiliza basi.
Don't you see? freaky things I do, mama. French kissing, come on, tell me, boo, mama. Me and you can have a sexy rendezvous, mama. Come and boo, mama. Come and see what that backstroke do, mama. When you get there, I'ma come too, mama. Freaky girl, I break my rules for you, mama.
Vitu vizito kabisa hivyo msikizaji, kitu chake huyo Rotimi. Vijana wa kule Tanzania wanamuita Shemeji, kama unavyojua akiwa na yule bibi mwanamuziki ambaye ameacha muziki kwa Tanzania, Bide. Basi mambo ni mazito kule kweli msikizaji, kwenye View Express vitu hivyo vinateremka. Don't you ever. Asante sana Rotimi. Basi tuangalie masuala ya lifestyle au utandawazi, ikiwa pamoja na utumiaji wa mtandao. Maisha ya kisasa kwa vijana wengi ambao kama hawezi kuishi bila data, bila simu za kisasa, simu mpya mara leo, iPhone ngapi, kesho iPhone ngapi, kesho Samsung ngapi, basi mambo ni moto kulikweli kwa vijana. Bifarida Mali ni mwanafunzi kwenye chuo cha uandishi wa habari kule nchini Kenya, anasema anatumia muda mwingi kwenye mtandao kuliko anautumia kusoma vitabu. Tumsikilize.
Kama sisi vijana, unapata kila kitu ambacho kinaendelea katika hii dunia yote kupitia mitandao. Unaweza ongea na watu ambao wako mbali, unaweza jua chenye kinaendelea katika nchi zingine, ukua katika nchi yako. Sikuizi hadi mtu kusoma, hadi kwa maktaba, nasoma kwa mitandao, kila kitu anafanya kwa mtandao. Ndio maana sisi tunapenda hivyo. Unapata watu wengi sikuizi tunashikilia tu simu, kuangalia simu siku yote. Inatumia bundles ama wifi. Ndio maana sisi huko shuleni tunafunza kutumia mitandao katika kufanya hii kazi yetu ya uandishi. Na kama sisi vijana, hivyo ndio maana sisi tunataka kusoma tukitumia hiyo mitandao, ndio tuweze kufanya kazi yetu, ndio kila mtu aweze kupata ambacho tunakifanya. Sababu unapata hadi wakati mwingine mtu ako kwa mtandao na mwalimu anafunza. Hivyo basi walimu wenyewe wanatufunza umuhimu wa kutumia mitandao vizuri, ndio tuweze kuitumia kujijenga kuliko kuitumia kufanya vitu mbovu. Kama katika uandishi, tuweze kujua na kuandika chochote chenye kinatendeka, kufunza watu, kuelimisha katika imesha. Kwa sababu hivi karibuni kila kitu kitakuwa tu ni mitandao, mitandao, mitandao. Simu siku hizi ukitaka kununua simu hadi uangalie hiyo storage yake, unaangalianga kamera. Kwa sababu sisi kama vijana, ukipita mahali nataka tu kupiga picha ujulikane ulikuwa ngapo. Hiyo ndio maisha yetu siku hizi. Kila mtu kwa simu uko hapo wewe na picha. Kama una kamera, simu inakusaidia hapo. Hiyo ndio maisha yetu kama mimi mwanzo. Kama una data wewe uko dunia gani? Uko nyuma kabisa, utapita na vitu nyingi. Hadi masomo siku hizi unafanyia katika mitandao, utapita na hadi vitu zingine ambazo ni muhimu sana. Hivyo wazazi watatuzoea hapo. Ukisikia tukiitisha data usilalamike. Kama mimi najiandaa kufanya kazi katika mitandao, kwa sababu hapo ndipo ambapo utaweza kupata watu wengi wa kukusikiza, kuangalia kazi yako. Siku hizi watu wengi wanasoma habari. Kwa kazi yako ni kuenda kutumia mitandao, unaandika, unatengeneza kama vile hizi blogs, unatengeneza YouTube channel, unatengeneza website yako ya kuandika news. Mimi najiandaa sababu hayo ndo maisha ya siku hizi. Kama uko na YouTube channel yako, ukipata subscribers wewe uko mbele, kama uko na website yako ukipata watu wa kufollow chenye unafanya unalipwa blog. Sisi wanarika tunajua siku hizi, mimi nakuanga online hadi usiku, nilikuwa nimelala niko online mimi kama bila wifi ama data. Nisi jina zaishi wako. Nisha zoya tu. Nimesha angu.
Lifestyle limeandaliwa na mwenzetu Joshua Kioko kutoka huko Mombasa. Ni kujulisha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na sasa msikilizaji wetu, huu ni wakati wa kupata mengi kuhusu yavumayo kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Nampa nafasi mwenzangu Mkamiti Kibayasi akwambie ni yapi ameyaona yakizungumzwa mitandaoni.
Shukrani sana Sunday Shomari pamoja na Patrick Ndwimana kunipa fursa hii ya kuchambua yale ambayo yanatanda kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, Twitter na mingineyo. Mojawapo ni ajali ya basi huko Kenya ambapo watu takriban 31 wamekufa maji kufuatia basi hilo lililokuwa likielekea harusini kusombwa na maji yalikuwa yakienda kwa kasi wakati basi likijaribu kuvuka mto uliofurika huko nchini Kenya. Governor wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu alisema kwamba dereva wa basi hilo alijaribu kupita kwenye maji ya mto Enzu takriban kilomita 200 mashariki mwa jiji kuu la Nairobi, ndipo gari hilo lilipozama wikendi. Hata hivyo, Ngilu alibainisha kuwa miili ya watu 31 imepatikana kufikia sasa wakati juhudi za uokoaji zinaendelea. Vile vile kinachotanda kwenye mitandao ni kwamba Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amevunja bodi ya mamlaka ya bandari Tanzania TPA na ile ya shirika la meli kwa kuwaondoa wenye viti wake baada ya kutoridhika na utendaji kazi wao. Pia ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Tanzania TAKUKURU kufanya uchunguzi baada ya kuhisi kuwepo na vitendo vya ufisadi ikiwemo baadhi ya makampuni kulipwa fedha kwa ajili ya kutengeneza mifumo lakini kazi hiyo haikutendeka. Vile vile kinachotanda katika mitandao ya kijamii kiwemo sana mtandao wa Twitter ni kufutwa kazi kwa mtangazaji wa televisheni ya CNN ya Marekani Chris Cuomo aliyekuwa akihosti kipindi maarufu cha Cuomo Prime Time baada ya kwanza kusimamishwa kazi kufuatia ufichuzi kwamba alitumia nafasi yake ya uandishi wa habari kujaribu kutetea shutuma za unyanyasaji wa ngono dhidi ya kaka yake ambaye wakati huo alikuwa governor wa jiji la New York Marekani Andrew Cuomo. Basi ni hayo tu ambayo ndio naona yanatanda. Hali kadhalika ni kuenea kusambaa kwa kirusi cha Omicron cha COVID-19 ulimwenguni. Ndio hayo nayoona yanatamba hivi sasa katika mitandao ya kijamii. Na warudisheni tena studio kwako Sandy Shomari na Patrick Ndwimana mweze kuendeleza gurudumu hili la VOA Express. Shukran kwa kunipa fursa hii.
Barabara kabisa. Asante sana Mkamiti Kibasi kuangusha vitu vizito vizito kweli kweli kwenye trending pale. Basi kabla ya kukamilisha Express msikilizaji, tuangalie swali la leo ambalo tumeweka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Swali linasema hivi: nini kinachosababisha usichukue chanjo ya COVID-19? Haya basi, maoni mengi kweli kweli ya majibu haya swali hili. Naanza naye Maxim Maliro kutoka Bulembo, Butembo, DRC. Anasema kuna watu wengi wenye kuambukizwa COVID-19 na japo walishapata chanjo, kwa hiyo mimi naona sio rahisi kwangu kuchukua. Haya. Naye Tuesday Tungu anasema ukichanja bado unapata corona. Sasa ukivaa barakoa wengine bado unapata corona. Tushike tahadhari na kuambukizwa. Kwa hiyo na chanjo kwangu mimi ya nini kama bado nachukua tahadhari?
Alex Jagane Pawania yeye anasema sina uhakika kama dawa ni halali, sioni muhimu wa kuchukua chanjo. Celestin Vital Vital kutoka Goma mashariki mwa DRC anasema kwa kweli VOA hata na mimi nashindwa ni wajibu nini.
Haya basi, Express ndio hivyo tena, muda unakimbia kweli kweli. Tunakamilisha muda kwa leo. Kwa niaba wenzangu wote wanafanikisha matangazo haya, msimamizi Hadi Ariami, mwelekezi Aida Isa upande wa pili, langu jina Sunday Shomari, nimeshirikiana mwenzangu mzee wa kazi Patrick Ndwimana, kwa pamoja tunatakieni wote rasili njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.